9.
Dobro jutro, ja sam Čedomir Savković.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Poslanici Skupštine nastavljaju redovno zasedanje u izmenama zakona o finansiranju lokalne samouprave i izboru zamenika javnog tužioca i sudija. Ni posle 12 godina nije poznato kako su poginula dvojica gardista Dragan Jakovljević i Draža Milovanović ispred objekta Karaš u Topčideru. Na današnji dan pre 16 godina srušen je režim Slobodana Miloševića. Članice Saveta bezbednosti će šesti put neformalno glasati o kandidatima za novog generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Obeležava se 45 godina akcije Radio Beograda Knjiga solidarnosti. U Kragujevcu je 7, u Novom Sadu 8, u Nišu i u Beogradu 9 stepeni. Danas osetno hladnije, oblačno s kišom, na planinama mogući slab sneg. Najviša temperatura do 15 stepeni.
Poslanici Skupštine Srbije nastavit će danas raspravu o izmenama zakona o finansiranju lokalne samouprave. Izmenama tog zakona je predviđeno smanjenje udela opštine i gradova u prihodima od poreza na zarade. Na dnevnom redu je izbor zamenika javnog tužioca kao i razmatranje više odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju.
Predsjednica Skupštine Maja Gojković kaže da su i pre ovog zasedanja poslanici radili vrlo vredno, da je bila velika aktivnost odbora, ali i parlamentarne diplomatije. Najavljuje intenzivnu parlamentarnu jesen.
Mi smo neko ko se nalazi u procesu pristupanja punopravnom članstvu Evropske unije. Naše aktivnosti su i u augustu i u septembru mesecu bile usmerene ka tome. Znači, to će biti zakoni koji ćemo usaglašavati sa legislativom Evropske unije. Počeli smo da raspravljamo o izmenama zakona o finansiranju lokalne samouprave. Već je zakazana sednica sledeći utorak gde ćemo birati članove tri člana REM-a, što je takođe bitno. Zatim ćemo imati raspravu o izboru nosioca određenih pravosudnih funkcija. Dobili smo po hitnom postupku zakon o izmeni zakona o visokom obrazovanju, tako da se već naziru obrisi u nekoliko narednih sednica.
Dok poslanike Skupštine Srbije očekuju intenzivna zasedanja, ništa manje dinamično neće biti ni u Briselu, iako se još zvanično ne zna kada će biti nastavljen dijalog Beograda i Prištine, pojedine članice Evropske unije očekuju konkretan napredak, kako bi Srbija do kraja godine otvorila nova poglavlja. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju vlade Srbije Marko Đurić smatra da evrointegracije ne bi trebalo da budu uslovljene napretkom u dijalogu Beograda i Prištine.
Tako i predviđeno u pregovaračkom okviru, samo treba da prati sprovođenje sporazuma. A kad dođemo na teren sprovođenja sporazuma, potpuno je jasno kolika je planina posla koju smo mi napravili i koju smo mi uradili, a koliko je malo toga Priština uradila i koliko je ogromna njihova obaveza da pre svega omoguće formiranje zajednice srpskih opština. I ne možete očekivati da mi sačekamo i da uradimo baš apsolutno sve, a da oni dotle ne urade ništa i zna se da tako pregovori ne mogu da funkcionišu.
U međuvremenu proces dijaloga Beograda i Prištine će po svemu sudeći još više biti otežan, jer Kosovska skupština planira da u petak raspravlja o rudarskom basenu Trepča. Beograd smatra da bi se o imovini najpre trebalo da se razgovara u Briselu.
A po region Zapadnog Balkana bitna je i stabilnost Bosne i Hercegovine. Tri dana posle lokalnih izbora u Srebrenici se i dalje ne zna ko je pobedio. U Trimu feruju i Čamil Duraković i Mladen Grujičić, iako prema podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, kandidat koalicije srpskih stranaka ubedljivo vodi. Ostalo je da se obrade glasovi sa tri biračka mesta i prebroje oni koji stižu iz inostranstva, ali opštinska izborna komisija sinoć je zatražila ponovno prebrojavanje glasova. Za Vesti u 9. iza Srebrenice se javlja Jelena Božović.
Dok ponovno prebrojavanje glasova opštinske izborne komisije smatraju neophodnim, kako su juče objašnjavali zbog grešaka nekih biračkih odbora koji nisu pravilno popunili obrasce, u koaliciji srpskih stranaka navode da je sve bilo regularno i strepe od prekrajanja rezultata. I oko glasova u odsustvu i oni koji dolaze poštom, procene su potpuno suprotne. Aktualni predsjednik opštine Srebrenica Ćamil Duraković smatra da je proslava pobede zajedničkog kandidata srpskih stranaka bila preuranjena i u izbornu nosicanu podigla tenzije, jer treba prebrojati još tih, kako on kaže, 3300 glasova. Mladen Grujičić smatra da Srebreničani ničim te noći nisu uznemiravani i da glasovi koji stižu ne mogu izmeniti konačan rezultat. U Srebrenici inače i ovog trećeg radnog dana posle lokalnih izbora mirno, Grad sa oko 7000 stanovnika je i jutro su svojim svakodnevnim poslovima, školi, dnevnim obavezama, a naravno očekuju se i konačni rezultati lokalnih izbora i odluka da li će na čelo opštine posle 17 godina doći kandidat srpskih stranaka.
Iza Srebrenice se za Vesti 9 javila Jelena Božović.
Od nekoliko stotina migranata koliko je juče krenulo iz Beograda ka mađarskoj granici, većina je zbog hladnoće i kiše odustala od pešačenja i vratila se nazad. Ostali njih oko 50 bili su odlučni da stignu do Horgoše i pokušaju da ubede graničnu policiju da ih puste da nastave put. Ipak i oni su noćas napravili pauzu pa su prespavali na benzinskoj stanici u blizini Inđije. Zbog bolova i umora jutros ne mogu da nastave put pešice, već mole da im se organizuje prevoz do Subotice.
U međuvremenu o migrantskoj krizi razgovaraju predstavnici 10 gradova i opština iz 5 država, Hrvatske, Srbije, Makedonije, Grčke i Turske, koje se nalaze na izbjegličkoj ruti. Oni učestvuju na dvodnevnoj konferenciji u Beogradu posvećenoj boljem upravljanju migracijama i jačanju vitalnosti lokalnih zajednica. Pomoćnik predsjednika opštine Šid Ivica Jović rekao je za naš program da se sve opštine i gradovi na izbjegličkoj ruti suočavaju sa istim problemima.
Svi mi zajedno želimo da to vreme koje migranti sada imaju na pretek na neki način popunimo raznim aktivnostima i da na neki način se i uposle da vode računa i tim prihvatnim centrima, da pomognu ljudima iz komesarijata i Crvenog krsta da to teče onako kako treba. Je činjenica da će ostati još jednako izvesno vreme u tim centrima i naravno da će morati da se uključe u sve aktivnosti da i njima bude bolje. Pa što se tiče Turske, oni su najviše odmakli u toj integraciji. Kod njih i deca idu i u školu. Također i u Grčkoj, i u Bugarskoj, i u Makedoniji. Svi se trude da na neki način to vreme koje sada migranti zaglavljeni ne mogu dalje da popune onako kako treba i da se ti ljudi osjećaju dostojanstveno.
Migrantska kriza biće u centru pažnje posete šefa srpske diplomatije Ivice Dačića Turskoj. Zapadni Balkan je jedan od prioriteta u spoljnoj politici Ankare, pogotovo kada je reč o Bosni i Hercegovini i Kosovu, sa kojima ona ima specijalne odnose. Posetu najavljuje novinar Politike Vojislav Lalić.
Kako se najavljuje potpredsjednik vlade i šef srpske diplomatije Ivica Dačić, će u Ankari razgovarati sa ministrom spoljnih poslova Mevlutom Čavušoglom, kao i drugim turskim zvaničnicima. Ankara ima ključnu ulogu u rešavanju migrantske krize, pošto je na njenoj teritoriji privremeno utočište našlo skoro 3 miliona beskućnika, koji su uglavnom stigli iz Sirije, a manji broj iz Iraka, i Afganistana i Pakistana. Ankara je u martu postigla dogovor sa Briselom o zajedničkom rešavanju migrantske krize, najteže u godinama poslije Drugog svjetskog rata. Ali tu se u posljednje vrijeme javljaju mnogi problemi, koji bi mogli, ukoliko se hitno ne reše, da izazovu još veće potrese na Balkanskom koridoru. Ankara optužuje zemlje Evropske unije da se ne pridržavaju dogovora i otvoreno preti da će širom otvoriti svoje zapadne granice prema Bugarskoj i Grčkoj, ukoliko ne dobije obećanu finansijsku pomoć od 6 milijardi evra, iako Brisel ne ukine vize za turske državljane.
U međuvremenu Bugarska najavljuje da će izgraditi žičanu ogradu dugu 100 km duž granice sa Grčkom i Turskom i da će rasporediti hiljade graničara da spreče priliv migranata. Zajedno sa već postojećom, ukupna dužina ograde toj državi premašiće 200 km.
A o izvoru migrantske krize situaciji u Siriji i u Berlinu će danas na sastanku razgovarati visoki zvaničnici Sjedinjenih Država, Velike Britanije, Francuske, Italije i Nemačke, kako bi pokušali da pronađu načine za rješavanje konflikta u Siriji, izjavio je neimenovani zvaničnik Nemačkog ministarstva spoljnih poslova. On je tim potvrdio pisanje nemačke štampe da posle obustave razgovora između Sjedinjenih Država i Rusije o primirju u Siriji, šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier traga za političkim rješenjem sukoba. Cilj sastanka je da se pronađu načini za okončanje nasilja u Siriji i povratak političkom procesu, prenosi Reuters.
Članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija danas će šesti put neformalno glasati o kandidatima za novog generalnog sekretara Svetske organizacije, ali će se prvi put znati kako glasaju stalne članice s pravom veta. Negativan glas neke od pet stalnih članica značilo bi da se kandidat potencijalno suočava sa vetom, zbog čega se današnje glasanje smatra najvažnijim do sada. Pavle Jevremović, bivši ambasador u Ujedinjenim nacijama, kaže za Vesti u 9 da je kandidat Srbije za generalnog sekretara Vuk Jeremić već postigao uspeh time što se o njemu govori u Njujorku.
Ja mislim da naredno ovo glasanje neće biti velikih pomeranja, neće biti nekog vidnog napretka, ali je ceo dosadašnji proces u stvari jedan, ono što je moderan izraz, screening kandidata, ali koji sa formalnog stanovišta nije obavezujući za Savet bezbednosti. Dobro je da i u širem krugu Ujedinjenih nacija budu poznati kandidati, a da ne bude samo iznenađenje koje nam priredi Savet bezbednosti iz zatvorenih vrata kao ranije. Tako da vidjet ćemo kako će biti. Moguće je da tu sad dođe do nekog minimalnog pomeranja, ali je sve u rukama i u okviru ovlašćenja koje imaju stalne članice Saveta bezbednosti, odnosno plus potrebna apsolutna većina u Savetu bezbednosti, pa ćemo vidjeti kako će stvari zateku.
Iznenadni predlog Rusije da bi na čelu UN-a trebalo da bude žena, kao i činjenicu da se u međuvremenu u trku za mesto generalnog sekretara uključila Bugarka Kristalina Georgijeva, Pavle Jevremović ne vidi kao preterano iznenađenje.
Od samog početka se govori da bi ovoga puta trebalo da bude žena generalni sekretar. Zbog izmenjenih političke, socijalne, psihološke situacije u svetu, plus da ako je moguće bude iz istočne Evrope, prema tome to se uklapa. E sad, znate, šta se događa iza tih kulisa, to je vrlo teško sada reći, jer se ne zna, znate, ovo su površne vesti koje smo do sada dobijali. Verovatno sa povlačenjem kandidatkinje Bokove, onda daje ipak ovaj iz Bugarske drugi kandidat visokog profila u Brislu moguće prihvatljivo rešenje, ali će razrešnica svakako nastupiti relativno brzo, u toku narednih mjesec dana, možda ima nešto malo više.
Iako se mandat Ban Ki-moona završava 1. januara 2017. moguće je da on ostane generalni sekretar i tokom naredne godine, ukoliko nijedan kandidat ne dobije dovoljno glasova.
9:12 na današnji dan pre 16 godina srušen je režim Slobodana Miloševića. 5. oktobra 2000. godine održane su velike demonstracije u Beogradu, pošto je Milošević odbio da prizna rezultate izbora za predsjednika Savezne Republike Jugoslavije. Datum koji je mnogima ulivao nadu nije doneo očekivane promjene, a samo nekolicina političara na današnjoj političkoj sceni uopšte spominje 5. oktobar. Pripremila Đurđica Dragaš.
Da se 5. oktobar desio 10 godina ranije, Srbija bi verovatno sada iza sebe imala dve mnogo uspešnije decenije, kaže istoričar Čedomir Antić. Ovako, kako primećuje, bolji život koji je DOS ponudio 2000. godine, većini građana Srbije sada deluje kao još jedno iznevereno obećanje.
Zoran Đinđić u Mladenovcu nije vikao 2000. godine obnovićemo Kraljevinu Srbiju, niti obnovićemo Srbiju kako je bila u doba krune Svetog Stefana ili šta god. Nego je govorio, hoćemo da idemo u bioskop, hoćemo da kupimo auto. Građani su posle 2000. godine dobili napredak u standardu, ali taj napredak je vrlo relativan. Zato što došlo nešto novca iz inostranstva, povećane su plate i penzije, ali i u doba Miloševića bilo je sivih izvora novca, koje niko neće da prizna. U doba Miloševića nije bilo nekih obaveza koje sada imamo. I građani objektivno nisu zadovoljni.
Posle početnih uspeha i uspostavljanja demokratskih standarda koji srećom važe i danas, stranke koje su iznele promjene krenule su drugačijim putem i došle do toga da jedva prelaze cenzus, podsjeća predsjednik Transparentnosti Srbija Vladimir Goati.
Mislim da je tu slabost pre svega u vrhu stranke, u rukovodstvu, i to je to što je, rekao bih, blokiralo demokratsku stranku u nekom ne napredovanju, nego ostvarivanju bar dvocifrenog rezultata.
Iako je jasno da je demokratska stranka suočena sa velikim problemima, Goati naglašava da je važno to što još uvijek ima demokratski potencijal, a to je demonstrirala i nedavnim neposrednim izborima za predsjednika. Iako daleko od savršenog, Dragan Šutanovac je po oceni Čedomira Antića u ovom trenutku najbolje rešenje za DS.
Ta stranka luta, Šutanovac je izbor te stranke. Naravno da im je bliži od predsjednika stranke iz Novog Sada, koji je do pre dve godine bilo mu je bliže da istupa kao predsjednik Vojvodine nego predsjednik Srbije. Šutanovac je čovjek koga bih ja uvijek sa zadovoljstvom kritikovao. Ja mislim da je on i prilično kompromitovan u vrijeme dok je bio i ministar i tako dalje. Međutim, od ponuženog izbora on je najbolji.
Podsjetimo, posle velikih demonstracija u Beogradu 5. oktobra 2000. okončana je vladavina Slobodana Miloševića. Protesti su izbili pošto je Milošević odbio da prizna rezultate izbora za predsjednika Jugoslavije, koje je izgubio od kandidata DOS-a i lidera Demokratske stranke Srbije Vojislava Koštunice.
Jedini od lidera nekadašnjeg DOS-a, koji je i danas na mestu ministra, Rasim Ljajić, za Politiku je rekao da sadašnja vlada Srbije nastavlja ostvarivanje ključnih ciljeva i vrednosti koje nisu ostvarene 5. oktobra 2000. a proklamovane su pre 16 godina.
Gardisti vojske Srbije i Crne Gore Draža Milovanović i Dragan Jakovljević poginuli su pre tačno 12 godina, patrolirajući oko tajnog vojnog objekta Karaš. Za sve ovo vreme čule su se različite verzije tog nesrećnog događaja, međutim, optužnice, niti osumnjičeni za taj događaj, još nema. Ida Maričić.
I posle 12 godina slučaj gardista Jakovljevića i Milovanovića stoji u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu zaglavljen u predistražnoj fazi. To prema rečima advokata porodica Olgice Batić pokazuje svu nemoć srpskog pravosuđa, ali i odsustvo političke volje da se slučaj reši.
U ovom momentu nalazimo se, čini mi se, jedno 10 godina unazad i vraćamo se u prošlost, budući da do dana današnjeg još uvek se u javnosti pojavljuju špekulacije da se tu zapravo ne radi o ubistvu, negira se nalaz nezavisne komisije, negira se nalaz FBI-a koji je radio super veštačenje i opet prožimaju od strane pojedinih struktura teze da se tu zapravo radilo o ubistvu i o samoubistvu.
Vojna istraga utvrdila je 2004. godine da se radi o samoubistvu i ubistvu, odnosno da je gardista Dragan Jakovljević pucao u gardistu Dražena Milovanovića, a da je potom izvršio samoubistvo. Samo 10 dana posle pogibije gardista Vrhovna komanda vojske odlučuje da se osnuje nezavisna komisija koju su činili eksperti i predstavnici tadašnjeg državnog vrha kako bi se utvrdile okolnosti te tragedije. Na osnovu istih dokaza kojima je raspolagala i vojna komisija, nezavisna državna komisija utvrdila je da su gardisti ubijeni i da nalazi vojne istrage nisu tačni. Na zahtev advokata porodica, šef odeljenja za forenzičku patologiju i medicinska istraživanja okruga Michigan, Ljubiša Dragović, obavio je 2008. godine super veštačenje prikupljenih tragova i dokaza. U tom izveštaju tvrdi se da je gardiste ubila treća osoba. Zanimljivo je da Dragović nikada nije pozvan da da iskaz.
Godišnjica pogibije dvojce gardista obeležava se komemorativnim skupom ispred ulaza u vojni objekat Karaš u Topčideru, koji je počeo pre 10 minuta.
A za 40 minuta u Subotici počinje konferencija o bezbednosti dece koju organizuje fondacija Tijana Jurić. Državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nenad Ivanišević kaže za Vesti u 9 da je današnje vreme prepuno izazova za decu.
Dete ne mora da izađe iz kuće, a može da bude u opasnosti od takozvanih predatora preko interneta i preko kompjutera, i mi kao roditelji pre svega ne smemo zatvoriti oči pred mogućnosti da svako dete bude izloženo takvim takozvanim sajber napadima, jer prosto deca su od malih nogu informatičkih pismena. Mnogo je to drugačije nego vreme u kojem smo mi ili naši roditelji sastavali, i o svakom segmentu svako treba i voditi računa. Ono što jeste jedan od posljednjih izazova jeste naći balans između toga da dete držite pod staklenim zvonom i da ne vodite računa i da nađete pravu meru u tome, ali to jeste izazov roditeljstva i mi ćemo zajedno, dakle, i kao društvena zajednica, ali kao država i kao društvo voditi računa da što je moguće više i naše ministarstvo i ministarstvo telekomunikacija i ministarstvo obrazovanja razradimo mehanizme koji imaju za cilj da spreče takve zloupotrebe dece.
Konferencija se održava pod nazivom Bezbednost i odgovornost 2016.
Radio Televizija Srbije obeležava 45 godina postojanja programske akcije Radio Beograda Knjiga solidarnosti. Od ove godine donatori mogu biti i slušaoci i gledaoci RTS-a. Svi zainteresovani mogu da donesu po jednu knjigu danas od 10 do 18 časova u galeriju RTS-a u Takovskoj 10. Za uzvrat će dobiti jednu knjigu koju izdaje Radio Televizija Srbije, kaže za Vesti u 9 urednik programske akcije Knjiga solidarnosti Mihajlo Šćepanović.
Inače, obeležavanje 45. godišnjice jeste i sećanje na prvu veliku akciju, a to je otvaranje biblioteke u Lukovdolu, rodnom selu Ivana Gorana Kovačića, tvorca čuvene poeme Jama, a koju je tom prilikom otvorila Desanka Maksimović. Od tada pa sve do danas traje jedna velika, plemenita i humana misija Knjige solidarnosti. Inače, o njenom trajanju i sve ono što je obeleženo, danas će sa početkom u 12 sati o tome govoriti Milosav Knežević Knez, čovjek koji je posle Božidara Božija Timotijevića preuzeo i preko 35 godina vodio akciju knjige Solidarnosti, kao i Nikola Mirko.
Tokom 45 godina trajanja akcije knjige Solidarnosti školama i bibliotekama širom zemlje do sada je podeljeno 3 miliona knjiga.
Sport u hronici koju je pripremio Miroslav Nešić, najprije o košarci.
U do sada odigranim utakmicama drugog kola ABA regionalne lige nije bilo iznenađenja. Aktualni šampion Crvena zvezda je ubedljivo savladala CDVitu sa 88-64 i u drugoj utakmici na gostujućem terenu Partizan je zabeležio pobedu. Savladao je MZT u Skoplju sa 93-62. U ostalim mečevima Budućnost Zadar 105-89, FMP Mega 98-84 i Cibona Mornar 91-89. Večeras je na programu duel Sokoli i Gokea, a 5. decembra Olimpija Krka. Na teniskom turniru u Tokiju Janko Tipsarević je pobedio Japanca Tara Daniela sa 6-2-6-4 i u narednom kolu će igrati protiv Ive Karlovića iz Hrvatske. Viktor Trojicki je eliminisan već u prvom kolu turnira u Pekingu, od njega je bio bolji Italijan Fabio Fognini 2-6-6-2-7-5. Sud za sportsku arbitražu u Ženevi delimično je prihvatio žalbu Marije Šarapove, pa joj je kaznu zbog korišćenja nedozvoljenog maldonijuma smanjio sa 2 godine na 15 meseci. Ruska teniserka će tako ponovo moći da se takmiči od 26. aprila naredne godine.
Koliko dece u Srbiji čeka hranitelja ili usvojitelja? Kako se biraju osobe kojima se dete poverava? U kojim slučajevima se deca dodeljuju stranim porodicama? Zašto je porodično okruženje najbolje za decu? Gosti emisije su Dobrila Grujić, direktorka Centra za smeštaj dece i hraniteljstvo, i Miodrag Pavlović, rukovodilac Centra za socijalni rad Lazarevca. Talasanje sreda od 11.05. Emisiju vodi Tanja Zeljković. Radio Beograd 1.
Ovog prepodneva u Novom Sadu i u Kragujevcu je 8, u Nišu i u Beogradu 9 stepeni, najhladnije na Kopalniku minus 1 stepen. Danas osetno hladnije, oblačno s kišom, na planinama moguć slab sneg, najviša temperatura do 15 stepeni. Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Erar, Aleksandar Radović, Miroslav Antonijević, Čedomir Savković i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijatno!